რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. Da viçqebt gadatsemas dilis saubrebi Nino Gelashvili gavuzqebi dges gadatsemas Gocha Lejavax mis rejisori. 6 aprili dghevandeli dges sakartveloshi glovis dget gamotsxad damtavrobis gadatsqvatilebit. Da dges pativs miagebs sakartvelo mindelis sakhelobis shakhchi momxtari tragediis shedegat dagopulebis khsovnas. Sakhamtsipo shenobebze dashvebulia sakartvelo sakhamtsipo droshebi. გოგირაფავა 58 წლის, ელგუჯა ბოჭორიშვილი 51 წლის, ბესი გურგენიძე 49 წლის, მირზა ქურციკიძე 45 წლის, გიორგი ბოჭორიშვილი 27 წლის, პავლე გამეზარდაშვილი 25 წლის დაიღუპნენ გუშინ გამთენისას მომხდარის შედეგად ტყიბულის შახტში, ისევ ტყიბულის მინდელის შახტი. წინასწარი ინფორმაციით დასავლეთის მეათე ველში პირველ ნახშირმომპოვებელ უბანში ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმის შედეგად გვირაბის გვერდითი ქანები ჩამოიშალა. ეს არის წინასწარ გავრცელებული ინფორმაცია. დაშავებულების ავადმყოფოში გადაიყვანეს ცხედრები ექსპერტიზაზე. ბოლო უბედური შემთხვევიდან, რომელიც ჭიათურაში მოხდა და ერთი მუშის სიცოცხლე შეეწირა, მხოლოდ 10 დღეა გასული. მინდელის შახტში დაღუპული მუშებიდან, როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე ახალგაზრდა 25 წლისა იყო. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
სამი დაშავებული, 6 დაღუპული, ისევ ტყიბული, ისევ მინდელის მაღარო. უბედური შემთხვევა 5 აპრილს ხამის 4 საათზე მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით დასავლეთის მეათეველში პირველ ნახშირმომპოვებელ უბანში ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმის შედეგად გვირაბის გვერდითი ქანები ჩამოიშალა. დაშავებულების ავადმყოფოში გადაიყვანეს ცხედრები ექსპერტიზაზე. ბოლო უბედური შემთხვევიდან, რომელსაც ჭიათურაში ერთი მუშის სიცოცხლე შეეწირა, სულ რაღაც 10 დღეა გასული. მინდელის მაღაროში დაღუპული მუშებიდან კი ყველაზე ახალგაზრდა 27 წლისა იყო. 55 წლის მეშახტე გიორგი ნიქაბაძე ამდრომდე რჩება ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალში რეანიმაციულ განყოფილებაში. იქვეა მისი ცოლიც დალი ნიქაბაძე. მას გაუმართლა მისი მეუღლე გადარჩა.
ღამის მენა იყო მეოთხე სმენა. 30 წელია რომ მუშაობს. განაზღაურება 800 ლარი. როალე მუშაობა სხვა რა გზაა. ტყიბულში მეტი სამუშაო რა არის. მაგით ვარსებობთ. მე სულ მეშინია რომ მიდიოდა შახტაში, სულ მეშინოდა რომ არაფერი დაემართოს. მაგაცი არის დამოკიდებული როგორ იმუშავებდა, მაგრამ ეს უკვე მუშების ბრალი არ იყო იქ რაც მოხდა. როგორც გადმოსცეს არ ვიცი. ხო გავიგებ ალბათ მე.
რა მოხდა? პროპკავშირის წევრი მინდელის შახტის ტრანსპორტის უბნის უფროსი თანაშემწე გაგა ისაკაძე მომხდარს ასე აღწერს.
ნახშირმომპოვებითი უბანი აქ 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი არის. ღამის 4 საათზე და ყოველთვის და პირველ უბანში მოხდა სამთო დარტყმა, რომელმაც ჩამოშალა სამთო ქანები და როგორც ჩანს ჩნევამ ყველა მიანარცხა კედელზე და დაიღუპნენ გარდაიცვალნენ ჩვენი ბიჭები.
რა არის ეს სამთო დარტყმა?
ბუნებრივი მოვლენა, რომელსაც ვერ გაიგეთ, როდის მოხდება. მისი დროს შევადაროთ, რა ეგეც რაღაცა უბრალოდ სამწოქანები იცლიან და მიმდევრობას და ეს გამონამუშევარი რაც არის, ის იშლება.
ნიკა კაკაშვილთან, რომელიც შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორია, კიდევ ერთხელ გადავამოწმეთ ბოლო სამი თვის სტატისტიკა. პროპკავშირის ინფორმაციით, ბოლო უბედურმა შემთხვევამ 2018 წელს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა რიცხვი 18-ამდე გაზარდა. 6 დაღუპულია ტყიბულში, 1 ჭიათურის მაღაროში, 8 სამშენებლო სექტორში, 1 შემთხვევა მოხდა ზესტაფონის სფეროში, 1 შემთხვევა ენერგოპროში. და ერთიც სამედიცინო სფეროში, სამხედრო ჰოსპიტალის ლიფტის შახტში დამლაგებელი ქალი ჩავარდა და გარდაიცვალა. 2018 წელს დაშავებულია 12 ადამიანი. უბედური შემთხვევები გაგრძელდება, ამბობს ნიკა კაკაშვილი. დღეს მოქმედი შრომის კანონმდებლობის პირობებში პროგნოზი მისი თქმით დამაიმედებელი ვერ იქნება.
წელიწადში ერთხელ შეცვლა შახტაში და მაღაროში, სადაც ყოველთვის შეიძლება რომ საფრთხის შემცველი სიტუაცია შეიქმნა, ეს არაფერ შედეგს არ მოიტანს. აქ ჭირდება მუდმივი მონიტორინგი. ყველა სხვა ქვეყანაში შრომის ინსპექციას აქვს ნებისმიერ დროს, როგორც სამუშაო, ისე არასამუშაო პერიოდში ინსპექტორების განხორციელების უფლება მოსცილება იქ მოულოდნელობის ეფექტი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ერთი კანონის მიღება და თან იმსახით, რომ ფაქტობრივად ნახევარფაბრიკატია ეს კანონი, შემდეგ არ მოგცემს და ეს გაზრდება მომავალშიც სანამ არ დაიხოცება საკანონმდებლო ბაზა და სანამ არ იქნება კანონის აღსრულების ეფექტური სისტემა.
ათვლა რომ 2010 წლიდან დავიწყოთ მინდელის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევების არასრული სიასეთი იქნება. 2010 წლის 4 მარტს იქ დაიღუპა 4 მაღაროელი. 2010 წლის 27 აგვისტოს მინდელის შახტში 3 მაღაროელი დაიღუპა და 7 მძიმედ დაშავდა. 2011 წელს 6 ნოემბერს კიდევ 2 მაღაროელი დაიღუპა. 2011 წლის 22 იანვარს ისევ იქ მომხდარი აფეთქების შედეგად 1 მაღაროელი დაიღუპა, 4 მძიმედ დაშავდა. მე იყო 2013 წლის 13 ოქტომბერი. დაიღუპა 1 ადამიანი. შემდეგ 2015 წლის თებერვალი, დაიღუპა 1 მუშა. 2016 წელი, ისევ მინდელის მაღარო, იქ 1 გარდაცვლილი მუშა იპოვეს. 2017 წელი 7 მაისი, მინდელის შახტში 4 მაღაროელი დაიღუპა. გამოძიება ამბობს, რომ შახტის ერთ-ერთ გვირაბში კედლების დეფორმაციას ჭერის ჩამოშლა მოჰყვა. საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას. დანაშაული 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ტექნოგენური კატასტროფა. ასე შეაფასა მომხდარი მინდელის მაღაროს მფლობელმა კომპანიამ საქნახშირმა. ოფიციალურ განცხადებაში ჩაწერეს, მიუხედავად კომპანიის ძალისხმევისა, ზედმიწევნით შესრულდეს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამწუხაროდ ტრაგედიის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდაო. 5 აპრილს სამძიმრი სიტყვები მთავრობის წევრებისგანაც გაისმოდა. გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაც. საჭიროა მთელი საზოგადოების და პირველ რიგში ხელისუფლების ძალისხმევა მიმართოთ შრომის უსაფრთხოების წესების აღსრულების უმკაცრესი კონტროლისკენ, თქვა გიორგი მარგველაშვილმა. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა ადასტურებს, რომ პირველ ადგილზე დგას არა ადამიანების სიცოცხლე, არამედ კერძო ბიზნესის ინტერესი. დროა, ამბობს მშრომელების უფლებების დამცველი ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან დადგეს ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობის საკითხი.
ფიქრობთ, რომ ეკონომიკის მინისტრის გადაყენება უნდა იყოს თავრობისთვის, ეკონომიკური პოლიტიკის გადააზრებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალი და მესიჯი? ამდენად ფიქრობთ, რომ ადამიანების დასახიჩრებას და მათ უკიდურეს გაჭირვებულ მდგომარეობაში დატოვებას, ეკონომიკურ სასიწარკვეთილებაში ჩაგდებას, სწორედ არის ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობა.
EMC მოითხოვს, რაც შეიძლება მოკლე დროში მთავრობამ წარმოადგინოს გეგმა, როგორ უნდა გადარჩეს ტყიბული, როგორ უნდა გადარჩნენ ის ადამიანები, ვისთვისაც შახტებში მუშაობა თავის რჩენის ერთადერთი გზაა.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ. EMC ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, აუდიტორია 115 და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია არიან ინიციატორები დღეს დაგეგმილი აქციისა, სოლიდარობის აქციისა, რომელიც გამართება ტყიბულელი მეშახტეების სოლიდარობის ნიშნად, გამართება დღეს თბილისში 17 საათზე, დაიწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან და შემდეგ ამას მოყვება მსვლელობა პარლამენტისკენ. საგანგებო მიმართვა გავრცელდა სოციალურ ქსელში. როგორც უკვე გითხარით, დღეს საქართველოში მთავრობის გადაწყვეტილებით გლოვის დღეა გამოცხადებული. შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით, ელზა ჯგერანაიას განცხადებით, რამდენიმე დღეა საჭირო იმისთვის, რომ დაიდოს დასკვნა, თუ რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი ტყიბულის შახტში და რომ დღეს განმეორებით კიდევ ჩავლენ შახტში იმისთვის, რომ შეისწავლონ იქ არსებული ვითარება, რის საშუალებაც მიეცემათ. გუშინ ტყიბულში იმყოფებოდა საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ამ ფაქტის გამოძიებას მონიტორინგს გაუწევს. სახალხო დამცველმა მანამდე გავრცელა ინფორმაცია და ხაზი გაუსვა იმ ნაწილს გასული წლის ამსახველი ანგარიშისა, სადაც არის სწორედ მსგავსი კატეგორიის საქმების გამოძიების პრაქტიკაზე ლაპარაკი და საკმაოდ კრიტიკული შეფასება. ეს სტატისტიკა ნამდვილად დამაიმედებელს ვერაფერს აჩვენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები. ახლა სატელეფონო ხაზზეა თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გუშინ მოგეხსენებათ დაშავებულები, გადაიყვანეს საავადმყოფოში ქუთაისის და ასევე გარდაცვლილები, ასევე ქუთაისში იყვნენ გადასვენებული ექსპერტიზაზე. თათა, მოგესალმები, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
თუ შეიძლება გვითხრა, რა იცით დაშავებულების მდგომარეობის შესახებ? ორნი იყვნენ თითქოს გუშინდელი მონაცემებით ქუთაისის საავადმყოფოში. დაშავებული კი სამი იყო.
დილით ტრაგედიის შემდეგ ორი დაშავებული გადმოიყვანეს ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალში, ხოლო საღამოს მესამე მანამდე ის ტყიბულის საავადმყოფოში გადიოდა მკურნალობას და დამატებითი კვლევებისთვის, როგორც ექიმებმა აღნიშნეს, კლინიკურ საავადმყოფოში გადმოიყვანეს საღამოს მესამე პაციენტი. ექიმების ინფორმაციით სამიდან ორი მათგანის მკურნალობა დადებითი შედეგი აქვს, მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა და შესაძლებელია, სავარაუდოდ შეიძლება ისინი დღეს სახლში გაწერონ. ერთის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა, როგორც ექიმები ამბობენ და ის ამდრომდე რჩება რეანიმაციულ განყოფილებაში, თუმცა აქვე დასწერენ, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება.
რაც შეეხება გარდაცვლილებს, დასრულდა თუ არა ექსპერტიზა გულისხმო პირველადი და მასალების აღება და სად ასვენია ამჟამად, ასვენია გარდაცვლილები?
6 მაღაროელი გუშინ გადმოასვენეს ქუთაისში სამხარეულის ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროში და დღეს დილით გამთენიისას დაახლოებით ღამის 3 საათზე ისინი ტყიბულში გადაასვენეს სახლებში და ჯერჯერობით უცნობია, როგორც გვეუბნებიან, თუ როდის დაკრძალავენ, თუმცა დაზუსტებით ვიცით, რომ ისინი ტყიბულში არიან უკვე გადასვენებულები და პირველადი ექსპერტიზა მათ უკვე ჩაუტარდათ.
რაიმე სიახლე ხომ არ არის თათა ტყიბულიდან შენი წყაროები რას გეუბნებია?
როგორც მე პირადად მითხრა ამ დილით მეშახტეთა პროფკავშირების პირველადი ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გაგაისაკაძემ, დღეიდან 10 აპრილამდე არასამუშაო დღეებია გამოცხადებული ტყიბულის ორივე შახტში, მინდელის და ციციგურის შახტებში და ეს უკავშირდება აღდგომის დღესასწაულს.
ასე იყო ყოველთვის?
დიახ, გაგაისაკაძე გვითხრა, რომ ყოველთვის წინას აღდგომო დღეებში ისინი ისველებდნენ და შემდეგ უკვე აღდგომის მეორე დღეს, მესამე დღეს გადიოდნენ სამუშაოდ. ამბობს გაგაისაკაძე, რომ ამის შესახებ მათ ინფორმაცია გაცილებით ადრე ჰქონდათ. მან ამდილით დაგვიდასტურა, რომ ორივე შახტში მუშაობა არის შეწყვეტილი და არასამუშაო დღეებია დღეიდან გამოცხადებული 10 აპრილამდე.
დღეს თბილისში არის თათა დაგეგმილი აქცია, სოციალური ქსელით გავრცელდა. თუ არის რაიმე მსგავსი, ვთქვათ, პარალელური ან რაღაც ასეთი დაგეგმილი ტყიბულში ან ქუთაისში მაგალითად?
დიახ, სოლიდარობა ტყიბულს ამ სლოგანით დღეს ქუთაისშიც გამართება აქცია, ისიც სოციალური ქსელით დაიგეგმა და დღეს ცენტრალურ მოედანზე ქალაქში 2 საათზე იქნება ეს სოლიდარობის აქცია, სადაც როგორც ორგანიზატორები სამხალხო აქტივისტები ამბობენ, მოითხოვენ საქართველოსში შრომა უსაფრთხო გახდეს კიდევ ერთხელ.
ძალიან დიდი მადლობა, თათა კაჭკაჭიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე ქუთაისიდან. ჩვენ ამ თემას გავაგრძელებთ დღის განმავლობაში, არამხოლოდ ჩვენს ეთერებში, არამედ სოციალურ ქსელებში. გვადევნეთ თვალი ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე გამოვაქვეყნებთ ყველა ინფორმაციას, რის მოპოვებასაც შევძლებთ ტყიბულის შახტში 5 აპრილს გამთენიისას მომხდარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და დილის საუბრების დიდ ნაწილს დღეს ჩვენ დავუთმობთ საუბარს ომსა და ოკუპაციაზე, რომელიც არ სრულდება, და ვილაპარაკებთ ადამიანებზე, რომლებიც ყოველდღიურად ცხოვრობენ ამ რეჟიმში. ჩვენ უმასპინძლებთ ფილმის, დოკუმენტური ფილმის „მე გადავცურე ენგური“ ავტორს ანუნა ბუკიას. დაგველოდეთ, გაგრძელდება გადაცემა ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, როგორც უკვე გითხარით, ომსა და ოკუპაციაზე, რომელიც გრძელდება, რომელიც არის ყოველდღიურობა, სხვადასხვა სიმწვავის ყოველდღიურობა ვიტყოდი. ვიღაცისთვის შეიძლება არც კი, ვიღაც შეიძლება ასე არც კი აღიქვამდეს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთათვისაც ომისა და ოკუპაციით გამოწვეული წვალება, საფრთხე, ეს არის ყოველდღიური რუტინის ნაწილი. მე გადავწურე ენგური. გადაიღო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი ანუნა ბუკიამ, რომელიც დღეს დილი ჩვენი სტუმარია. დილა მშვიდობის ანუნა. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი ამბავი, რაზეც უნდა დღეს ვილაპარაკოთ, არის ის, რაც ამ ფილმშია მოთხრობილი. იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც ეს ფილმი არ უნახავთ, შეიძლება ის სატელევიზიო პრემიერაც გამორჩათ, რომელიც იყო არც ისე დიდი ხნის წინ, რუსთავი 2-ზე, ხომ თუ არ ვცდები? და ასე ვიყო არაერთი ჩვენება, ასე ვთქვათ, ჯგუფებისთვის რამდენიმე ჩვენება გაიმართა, ამაზეც მინდა რომ მოგვიყვე. ერთი არის ამბავი, რომელიც ფილმშია, და მეორე არანაკლებ საინტერესოა, რომ შენი დაკვირვება გაგვიზეარო ამ ფილმის თავგადასავალზე თვითონ, იმაზე რაც მოიტანა ამ ფილმმა, რა დაგანახა. და მოდი დავიწყოთ იმით, როგორ და რატომ დაიწყე ამ ფილმის გადაღება, რა იყო შენი თავდაპირველი ამოცანა, თუ შეიძლება ითქვას, როგორც ავტორისა, და რაში გადავიდა შემდეგ ეს ყველაფერი. მე რამდენიმე ხმა ჩემი შერჩევით ამოვჭერი, რომელიც შეიძლება რადიო მსმენელისთვის უფრო ინფორმაციული ყოფილიყო, არა იმის მიხედვით, რომ ფილმში გეტყვით ასევე მსმენელებს, რომ არის, მე სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ძალიან ესეთი მეტყველი კადრები ასევე, რაც არის გადაღებული, შეიძლება თვითონ ცალკეული კადრი აიღო და ძალიან დიდ ინფორმაციას, ემოციას იტევს ის. და თავარი ამბავი კიდევ, რაც არის მოყოლილი ამ ფილმში, როგორ აღმოჩნდი გმირიც ამ ფილმის?
ხო, დილამშვიდობისა, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს. არ არის მარტივი თემა დილის ეთერში სასაუბროდ, თუმცა რეალობას ხანდახან უნდა გავუსწორო.
ტრადიცია გვაქვს ასეთი სამწუხაროდ.
ორი დღეა ზედის, არა, ბევრი დღე არის უკვე ასეთ რაღაც, ესეთ თემებზე საუბრობს ჩვენი ქვეყანა და ალბათ ეს ესე უნდა იყოს რაღაცნაირად. თან მენიშნა ის ფურცელი, რომელიც ხელმარცხებს კიდევს, იმიტომ 2009 წლის სტატისტიკა, რომელიც ნახე რადიო თავისუფლებაზე აგვისტოს ომის შემდეგ. და ესეთი რაღაცნაირად გარდამტეხი მომენტი იყო ჩემთვის ეს ამ სტატისტიკის ნახვა, სადაც იყო ინფორმაცია, არ ვიცი ის არის თუ არა, მაგრამ ეს მომეჩვენა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები არ არის, ვთქვათ, იმ საკითხი არ არის ისეთი აქტუალური, როგორც ეს ადრე იყო, და ეკონომიკურმა ფაქტორებმა ეს მთლიანად ესე გადაჭაბნა. და
სვენელს ვეტყვი რა დაინახე. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები. ეს არის 2017 წლის დეკემბრისა, თუმცა 9 წელი ახსენე, შენ აქ არის ამ სპეციალურად ამობეჭდე ის გვერდი, სადაც არის მოცემული ხო დინამიკა, სწორედ როგორ იცვლებოდა ამ საკითხის პრიორიტეტულობა მოსახლეობისთვის. აი ეს სამკუთხედებიანი გრეხილია, 2009 წელი ახსენე, 2009 წლის მონაცემს თუ ავიღებ, სადღაც 50%-ს უახლოვდება, 59%-ს გამოკითხულების მიაჩნდა ეს ოჯახისთვის, ანუ ეროვნულ საკითხად. მეორე ადგილზე იყო მაშინ 2009 წელს, პირველ ადგილზე მუდმივად არის სვენელმა იცის სამუშაო ადგილები. და აქ თუ იყო მეორეზე, შემდეგ უკვე 2017 წლის გამოკითხვის შედეგად ეს არის მე-6 ადგილი, 23%.
ალბათ ეს გამოკითხვა იყო, არ მახსოვდა NDI-ის თუ იყო, ესე მეგონა რომ საიტის გამოკითხვა იყო. ყოველ შემთხვევაში იყო ჩემთვის ესე თქვა დასამახსოვრებელი და შესამჩნევი, რომ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც სახლის კარამდე მოვიდა ბევრ ადამიანთან ომი და ანუ მან შეძლო დანარჩენი საქართველო საიმ ტრამვის გაზიარება, რატომ მოხდა ისევ ესე და რაღაცნაირად ალბათ იმ მომენტში უკვე სხვა ნაირად დავიწყე, კიდევ ერთხელ გადავაფასე ეს პროცესი, რაც მიმდინარეობდა, რომ აი სადგას სახელმწიფო, სადგას ხალხი, როდის რა მოხდება, თუ თქვათ სოციალური პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანი, ანუ რაც გასაგებია და ბუნებრივია, მაშინ რა უნდა ქნა სახელმწიფო მისთვის. და მოკლედ ძალიან ბევრი ესეთი რამ მოხდა მაგ მომენტში ჩემს თავს. თვითონ ალ ალბათ ფილმზე მუშაობის პროცესში ესე არ ყოფილა რომ აი დღეს დავიწყე. ბევრი წლის ამბავია, ბევრი წლის შედეგი იმისი რაც ამ თქვათ რაც გავიარე და რაც გაუვლიათ იმ ადამიანებს ვინც მე ვიცნობ დევნილებს და საბოლოოდ რაღაცნაირად იფეთქა იმ დროს როცა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის პიროვნულად ამის აფეთქება და გარემოებების თვალსაზრისითაც მე მგონი რომ დროში ერთმანეთს დაემთხვა იმიტომ რომ კიდევ ერთი რაღაც გარდამტეხი პერიოდი ასე თუ ისე გამოვედით რაღაც ტიპის სიბნელიდან ინდივიდები რაღაცა შევებრძოლეთ ზნე დავიჭირეთ ჩვენი თავი, მე ხვდით რომ ყველაფერში სახელმწიფოს არ უნდა ველოდოთ და აი ამ პროცესში, როცა პიროვნული და მოუკიდებლობა შედარებით მაღალია, მგონია რომ ეს ფილმი იყო დროული.
მე ვიყავი.
და სხვებისთვისაც, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით რას მწერენ, მე მგონი რომ ესე მოხდა.
მე ვიყავი 4 წლის, როდესაც ჩემი სახლიდან გამომაგდეს. ამ დროიდან ვიდრე დღემდე ჩემზე თქმული ყველა ამბავი, ყველა ენაზე იწყება ამით. წამძღვარებული აქვს ეს წარწერა შენს ფილმს, ანუ ნაიყო 4 წლის, ხო?
მე ვიყავი 4 წლის.
როცა და სწორედ ამით იწყება შენი ოჯახის, ხო? შეიძლება ითქვას ძველი ვიდეო კადრებით ფილმი.
ის რო ვიყავი 4 წლის, როცა ეს ამბავი მოხდა და ყველაფერი მართლა ყოველთვის ამით იწყებოდა, აღმოვაჩინე, როდესაც რაღაცა პერიოდით გადავსახლდი სხვა ქვეყანაში და როდესაც თავის წარდგენის საკითხი იყო, დაემთხვა რომ სულ რაღაცნაირად ეს წარდგენა უკავშირდებოდა აი ამ ამბავს, რო აი გამარჯობა და რაღაცნაირად აი მე ესე. და მე მივხვდი რომ ანუ ეს ის მოვლენა, ანუ ამ პროცესში მივხვდი რომ ეს ის მოვლენა, რომ რაღაც სიცოცხლის ბოლომდე, რომელიც ალბათ ჩემთან იქნება და უნდა ვისწავლო მართვა, ესეც დაახლოებით იგივე პერიოდია, უნდა ვისწავლო ამის მართვა, რომ აი ეს ფრაზა, რომელიც გამუდმებით მიტივტივდება ბუნებრივად, რაღაცნაირად დავძლიო და ის არ იყოს ჩემთვის ხელახლა თქვა ომის ტოლფასი. და მე მივხვდი რომ ანუ ეს ყველაზე ისეთი მართლა ყოველთვის ამ ამბით იწყება ათვლა ჩემს ცხოვრებაში და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ათვლა არის იქამდე რა იყო ომამდე 4 წლის 6 წლის 28 წლის 23-ის 22-ის ახლა უფრო მარტივი ამის გააზრება იმიტომ რომ როცა შენ ხარ 29-ის 30-ის და უცებ დაინახავ შენ მშობელს რომელიც ამასახში იყო და მას შეთქვა ეს ომი უფრო კარგად შეგიძლია გაიგო მისი ამიტომ აი ესე მოხდა შემთხვევით ეს შემთხვევით არა, ნუ ბუნებრივად მოხდა უფრო სწორედ ფილმის დასაწყისში და მე მოვხვდი მაინც უფრო შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს ფილმი იყო სხვა ადამიანებზე, რომლებიც ცურავენ ენგურს. გადაცურვა პირობითი მოვლენა არის, არა მხოლოდ ტექნიკურად გადაცურვის პროცესი, არამედ ემოციურად გადაცურვის, იმიტომ რომ ეს გამყოფი ხაზი და ეს საზღვარი არის ის რაღაცა დიდი ემოციური ბარიერი, რომელიც ადამიანში არსებობს და არა მხოლოდ წყალი ენგური. და რაღაცნაირად პროცესები ისე წავიდა მთლიანად ამ ფილმის გადაღების დროს, რომ საბოლოო ჯამში მონტაჟამდე ცოტა ხნით ადრე ჩემი პროდიუსერის მეგობარმა, არჩეულებრივ ადამიანმა, რომელიც ბევრს მუშაობს ისრაელში გაზას სექტორთან ახლოს და ძალიან ასე ვთქვათ ახლოს არის ადამიანურ ისტორიებთან და პრობლემებთან, ესე მითხრა რომ ნუ აი რაღაცნაირად აღიარე რომ ბოლო-ბოლო შენზეა ეს ფილმი და ნუ აი ესეა და აი მაშინ მივხვდით რომ ხო უი მგონი ჩემზეა ეს ფილმი და ესე მონტაჟამდე ცოტა ხნით ადრე ფილმი აღმოჩნდა რომ არის ნაწილობრივ ჩემზეც.
შენ განიცადე ის მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ომსა და ოკუპაციაზე, იმაზე, იმ საფრთხეზე, რაც ბევრი ადამიანისთვის იქცა რუტინად და ადამიანები სისტემატურად აბიჯებენ საფრთხეს, აბიჯებენ შიშს იმისთვის, რომ როგორც ამ ფილმშია, მე გადავცურე ენგური და რამაც ალბათ მოგცა ძალა შენ, ანუნა ბუკია ფილმის ავტორი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, მოგცა ძალა რომ მიყოლოდი ამ ადამიანებს და გადასულიყავი და გეძებნა შენი სახლი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. არ მოვიტყუები ალბათ თუ ვიტყვი არ შევწდები რომ იმათთვის ვისაც ეს არ გაგვიკეთებია და ვისაც როგორ ვთქვა ალბათ რაღაც ძალა არის რაც გიზიდავს და რაც უკვე აჭარბებს იმ საფრთხის შეგრძნებას და შიშს როცა ადამიანი ამას აკეთებს იმისთვის რომ თავის სახლში მივიდეს კიდევ და კიდევ ერთხელ ეს არის ბევრი ადამიანისთვის უცხო და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ დღეს ჩვენი სტუმრისგან ვისმენთ და მოვისმენთ კიდევ ბევრს ამის შესახებ და თუ კი თქვენ გეკნებათ სურვილი საუბარში ჩართვის ან იქნებ რაიმე კითხვა გაგიჩნდეთ რაც და გაინტერესებთ რაც თქვენთვის უცხოა მიუხედავად იმისა რომ ყველამ ვიცით და ყველამ ვნახეთ გარკვეულ წილ ყოველას შეეხო სხვადასხვა დროს ომი და ასევე 2008 წლის ომი ახსენა ანუნამ თუმცა ის ოკუპაცია რომელიც აფხაზეთშია გაცილებით ადრე დადგა და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 4 წლისა იყო როდესაც ის თავის სახლიდან გამოაგდეს და მინდა გავაგრძელო საუბარი ფილმში ნაჩვენები არის ადამიანების ფაქტობრივად როცა უყურებ შეიძლება დაუჯერებელიც კი იყოს ის როგორ ვთქვა ქცევა როცა ადამიანები ნაწილი არა ენგურის ხიდის გავლით ასე ვთქვათ ბრჭყალებში თუ ვიტყვი ოფიციალურად გადადიან რაღაც გარკვეულ აღრიცხვას გადიან ხომ იქ ყოფ რუს ჯარისკაცებთან არამედ დინარის მავთულხართების გავლით გადადიან სად მიდის ეს ხალხი და რატომ მიდის
დავიწყებ იმით რომ სანამ ფილმი დასრულდებოდა ძალიან ბევრი კადრი არის გადაღებული ამ გადაპარვის იმიტომ რომ მეც მათთან ერთად ვიპარებოდი ეტაპობრივად და საბოლოოდ ფილმისთვის შეერჩა ის კადრები რომელიც განსაკუთრებით უსაფრთხო იქნებოდა ამ ადამიანებისთვის და ბევრი კადრი შეიძლება სინემატოგრაფიული თვალსაზრისით საინტერესო არ მოხდა ფილმში გამომდინარე იქიდან რომ იდენტიფიცირებადი იყო ხალხი უფრო კონკრეტულად ან ის ხალხი ვინც უფრო ინტენსიური რაც გადადიოდა იმ საზღვარზე, ვიდრე ვთქვათ, ამიტომ არის ჯგუფი რომელიც გადადის წელიწადში ერთხელ, არის ჯგუფი რომელიც ინტენსიურად გადაადგილდება. განსაკუთრებით, ანუ ესე დავთმე რა პრინციპში თამამად ბევრი არ მეფიქრე, ამიტომ უსაფრთხოებასა და ფილმ შორის არჩევანი უსაფრთხოებაზე გავაკეთე ის კადრები, სადაც არიან აფხაზები, იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ მათთვის უფრო საფრთხე შემცველი იქნებოდა თუ გამოჩნდებოდა რომ ისინი გადადიან ამ იმაზე, თუმცა ბევრი საინტერესო დიალოგი შედგა ჩვენ შორის ამ გადაპარვის დროს ისეთი ადამიანური შეგრძნებებით, მაგრამ ხო ვფიქრობ რომ არ საჭიროებდა ეს ფილმი ამას, არ საჭიროებდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ბევრი წელი და იცხოვრონ კიდე და არ არის აუცილებელი ვიღაცამ ჩაქოლოს იმის გამო რომ ის ფილმში გამოჩნდა. ეს ხო ეს მნიშვნელოვანი ხმები არის რომელმაც ესე ვთქვათ რომლითაც მოუყევით ამბავი და ასევე არის ერთი საკითხი რომ მიმდინარე წელს მას შემდეგ რაც ხურჩის საზღვარი ჩაიკეტა მთლიანად შეწყდა ეს გადაპარვები იმიტომ რომ მე და დაროსულაკაური ვიყავით რამდენიმე თვის წინ ჩასვლების საზღვარზე იმიტომ რომ ისიც ინტენსიურად მუშაობს და ბევრი წელია ამ საკითხით არის დაინტერესებული და ზოგადად იმ ადამიანებით ვინც ასეთ ომში არიან და ანუ ყველა და საფარი და ესე თქვათ გადამალულად გადასასვლელი გზა არის ჩაკეტილი კონტროლერებადი ეს პროცესი დაწყებული იყო როცა ფილმს ვიღებდით აყენეს სენსორები რითაც თქვათ შეუძლებელია რომ გადაიპარო მთლიანად ესეთ გაჩერებულია და მკვდარია ეს ხურჩა რომელიც მანამდე იყო თქვათ ეს ეკონომიკურად ძალიან საინტერესო და ალბათ კონფლიქტოლოგიის პროცესისთვისაც ძალიან საინტერესო დასახლება იმიტომ რომ სიცოცხლე ჩგებდა ავად თუ კარგად ხალხი მოძრაობდა და რაღაცნაირად შემოსავლის წყარო იყო მათთვის. ამიტომ ანუ ფილმის გამოქვეყნება პრინციპში ამ ფაქტმაც გადამაწყვეტინა ეს გადაპარვები რომ არ ყოფილიყო ამ ეტაპზე შეჩერებული ამ მასშტაბებით არის, მაგრამ ამ მასშტაბებით არ არის. ალბათ დიდი ხანი არ გამოვაქვეყნებდი, თქვათ რაღაც წრეებში გავავრცელებდი იმ ადამიანებში, ვინც უნდა იყვნენ ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რაღაც საკითხების ადვოკატი და მოახდინონ სახელმწიფოსთან. ეს არის ამბავი. რატო გადადიოდა ეს ხალხი და რატო გადადიოდა? იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს ეხება გალსა და გალის რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ისინი გადიან ძალიან რთულ პროცესებს და გადიოდნენ ამ 25 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით იწვნიეს საკუთარ ტყავზე და თავზე ეს გადაპარვის, გადასვლის, გადაცურვის რაღაცნაირად გადაკვეთის საზღვრის პრობლემა. იქითა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ძალიან ცოტა რამ არის იმისთვის, რომ სულფასოვნად იცხოვროთ და ამიტომ დამოკიდებულნი არიან სრულად უფრო ადაპტირებულ გარემოზე, თქვა ზუგდიდზე და დანარჩენ საქართველოზე. რა თქმა უნდა, ნაწილი ოჯახის აქ ცხოვრობს, არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნაწილი იქ სარჩო არის იქიდან, თუმცა ამ თხილთან დაკავშირებულმა მოვლენებმაც ბევრი რამ შეცვალა, იმიტომ რომ ვისთვისაც თხილი იყო მთავარი შემოსავლის წყარო, ესეც შეწყდა ამ ფაროსანას პრობლემის გამო, რაც ვფიქრობ რომ გრძელვადიანია და ასევე ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ რით უნდა იცხოვრონ ამ ადამიანებმა, არ ვიცი, ბევრჯერ მეფიქრია და ჯერ არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ ანუ ვერ ებრძვიან, როგორც ხვდები ამ პროცესს და ამიტომ ეს ადამიანები გადაადგილდებიან, გადაადგილდებიან ჩუმად იმიტომ რომ უარს ამბობენ რუსული საბუთების დოკუმენტაციის აღებაზე, იმიტომ რომ აიღო ეს დოკუმენტი, რაღაცა დროებითი ნებართვა თუ პასპორტი ნიშნავს, რომ შენ მათი ამ საზოგადოების კუთვნილება ხარ.
არის ეს მორალური ბარიერი?
კი, არის ეს მორალური ბარიერი და ამის გამო ეს ხალხი ალბათ 100ჯერ და მეტად არის დასაფასებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც შენ ბევრი წელია იქ ცხოვრობ, გინდა რომ კარგად იცხოვრო, მაგრამ დგას რაღაც სახელმწიფოებრივი თუ საზოგადოებრივი საკითხი, რომლის გამოც შენ აი ესე უნდა მოიქცე და ფაქტია, რომ ეს ხალხი ძალიან ბევრი წელია ესე იქცეოდა და დღემდე ისე იქცეოდა.
თუმცა კი ხონდათ ალტერნატივა საბუთის აღების, ეს მართლა საინტერესო ამდენი წლის შემდეგ. ანუნა ბუკია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ვიცი, ძიმე საუბარია, თუმცა ამის დრო ყოველთვის არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში გლოვის დღე ატყებულში დაღუპული მოსახლეების ხსოვნის პატივსაცემად გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაშვებულია მთავრობის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის სასახლის და თბილისსა და ქუთაისში პარლამენტის შენობებზე. სახელმწიფო დროშები დაუშვეს სხვა დაწესებულებებმაც. 5 აპრილს გამთენიისას ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტში დაიღუპა 6 მაღაროელი, წინასწარი ინფორმაციით ტრაგედიის მიზეზი ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმა. დაღუპული მოსახლეებისთვის პატივის მისაგებად 6 აპრილს თბილისში გამართება მსვლელობა სოლიდარობა ტყიბულს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ინიცირებული მსვლელობა 17 საათზე დაიწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან საქართველოს პარლამენტისკენ. 6 აპრილს სოლიდარობის აქცია გამართება ქალაქ ქუთაისშიც. ტყიბულში 5 აპრილს მომხდარი ტრაგედიის მიზეზების გამოძიებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა წარმოებენ შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ ომბუდსმენის წარმომადგენლები დააკვირდებიან გამოძიების მიმდინარეობას. სახალხო დამცველის შეფასებით მნიშვნელოვანია გამოძიების დროულად და ეფექტურად წარმართვა. ამასთან ომბუდსმენი ხაზს უსვამს 2015-2017 წლების სტატისტიკაზეც და აღნიშნავს, რომ ამ პერიოდში მომხდარი უბედური შემთხვევების გამოძიება არაეფექტურია. რაც შეეხება მინდელის შახტში მომხდარი ტრაგედიისას დაშავებულ სამ მაღაროელს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. სამი დაშავებულიდან ორი ამ დრომდე იმყოფება ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალში. დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის მონაცემები ნიფთიერება ნოვიჩოკი, რომლითაც მარტში ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართავოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი წარმოებული იყო რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ შიხანის დახურულ სამხედრო სამეცნიერო კვლევით ბაზაზე. ამის შესახებ 6 აპრილს იუწყება ბრიტანული გაზეთი Times-ი. გამოცემის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებმა მათ მიერ მოპოვებული მონაცემები დახურულ ბრიფინგზე გააცნეს მოკავშირე სახელმწიფოების წარმომადგენლებს. გაზეთის ცნობ თვე ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურში მიიჩნევენ, რომ შეხანის დახურულ ლაბორატორიაში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ცდიდნენ ნოვიჩოკს, როგორც ეფექტურ საშუალებას ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი მკვლელობისთვის. 4 მარტს ქალაქ სოლსბერიში უგონო მდგომარეობაში აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ სკრიპალების მოსაწამლად გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერება ნოვიჩოკი. ბოლო დღეებში იულია სკრიპალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობეს და სერგეი სკრიპალის მდგომარეობა კი კვლავ სტაბილურად მძიმეა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მკვლელობის მცდელობაში რუსეთს ადანაშაულებს, მოსკოვში კი ამბრალდებას უარყოფენ და მიიჩნევენ, რომ ლონდონი ხელოვნურად ამწვავებს ანტირუსულ ისტერიას. სოლსბერიში მომხდარი ფაქტი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე 5 აპრილს განიხილეს რუსეთის მოთხოვნით. ამ ხდომაზე გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენძემ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება რუსეთის დადანაშაულებით ცეცხლზე თამაშება. თავის მხრივ გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა კარენ პირსმა განაცხადა, რომ ლონდონი ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით მოქმედებს. ბრიტანელმა დიპლომატმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი ცდილობს კვალის დაფარვას სოლსბერიში მომხდარ ფაქტთან კავშირის თაობაზე.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს არის ანუნა ბუკი, ავტორი ფილმისა მე გადავცურე ენგური, დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ არის გადაღებული და რომლის, თუ შეიძლება ითქვას, ასეთი ნაკლებად მასშტაბური, მაგრამ პრემიერები შარშან გადაწყვიტე, ხო? და იყო ცოტა ხნის წინ სატელევიზიო პრემიერაც. ძალიან, როგორ ვთქვა, ფილმი არის იმაზე, რაც თითქოს ყველამ ვიცით, მაგრამ ამ ფილმის ყურებისას იღებ ძალიან დიდ ემოციურ ინფორმაციას, გარდა შინაარსობრივი ინფორმაციისა, იმ ადამიანებზე, იმ ადამიანების ყოფაზე, ვისთვისაც ყოველ სისტემატური გადასვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს არის უკვე რუტინა და სისტემატური ჯობნა თავის სისტემატური ჯობნა შიშისა და საფრთხის იმისთვის, რომ ყოველ ჯერზე დაბრუნდნენ სახლში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ფილმში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ცოტა ხნით დაბრუნდა სახლში. ეს ფილმის გადაღების პროცესში მოხდა, ეს არ იყო დაგეგმილი აქტი, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად. მსმენელი გვყავს ერთი უკვე ხაზზე, ანუნა, მოდი მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალბათ კენს თომას და მე ესეთი კითხვა მაქვს. იქნება თქვენმა თუარმა ენგურელებისთვის პარალელი გაავლოს? აი, როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს, ფერგეს მოქალაქეებსაც იგივე შეეძლოთ ეთქვა, მე გადავლახე კედელი. ჩვენთვის ენგურია, იმათვის იყო კედელი. კედელი, რომელიც დაინგრა ნატოს ქვეყნების დახმარების მეშვეობით, რომელიც სამართლიანად დაისაჯა პრაქტიკულად მსოფლიოში ფაშისტური იდეოლოგიის გამო და ორად გაიყო თითქმის, მაგრამ იმის გამო, რომ ის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა, კომპენსაციებით გადაიხადა, ბოდიშიც მოიხადა, დანაშაულიც აღიარა, შეძლო მან უზარმაზარი საბჭოთა კავშირისაგან თავისი ტერიტორიის მიერთება, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში წავდა მოწინააღმდეგე. იქნება თქვენ ჩახვიდეთ გდრ-ში, ვერგეში, კავშირ გდრ-ში და აი გადაიღოთ ცოტათი, თუ რამდენად კმაყოფილები არიან გაერთიანების შემდეგ და ვილაპარაკოთ ჩვენ ამ ის პარალელურად იმ მაკოფის გეგმის, ან
ლუკის,
რომელსაც უნდა საქართველოს არსებული ტერიტორია შეიყვანოს ნატოში და გახადოს სახელმწიფო და მერე დაიბრუნოს ის ტერიტორიები. ამის იმედი თუ აღდა თუ იცით.
მადლობთ, დიდი მადლობა. დრო გვინდა ძალიან. დიდი მადლობა. გავიგეთ შეკითხვა. ჩვენი სტუმარი არ არის პოლიტოლოგი. ბევრი შეიძლება ბევრზე მეტი აქვს ნაფიქრი ამ საკითხებზე, მაგრამ საინტერესოა. ავლებ ამ პარალელს.
იცით, და საინტერესო რომ ჩემი მეგობარი ზუსტად გუშინე ტელეფონით საუბრობდით და ამ საკითხზე ვილაპარაკეთ, რომ ანუ იქ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კინოფესტივალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმების დაანონსდა და რამდენიმე თვით ადრე იპოვა გიორგიმ და ვთქვათ, ამაზე საუბრობთ უკვე რამდენიმე თვე. მოკლედ და ამაზე იყო ვთქვათ, კინოცენტრმა განცხადება გააკეთა, კინოცენტრის სახელმწიფოს ნაწილია და გააკეთა ესეთი განცხადება, როგორცაც სახელმწიფო აკეთებს ხოლმე და ანუ ვერ შეედავები და მეორე მხარე იყო ვთქვათ, რაღაცნაირად ესეთი ადამიანური ვერ შეედავები იმ ნაწილში, რომ ამწუთა სახელმწიფოს პოლიტიკა ესეთი არის, როგორიც ვთქვათ, როგორიც არის სადისკუსიო და მიიყო მე ვთქვათ, აი ეს რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის საკითხი და მაშინ გაიხსენა და მაშინ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ იმიტომ რომ კედელთან მოდიოდნენ ადამიანები და იყო ძალიან ბევრი კულტურული აქტი, იმიტომ რომ ერთი ნაწილი იყო ძალიან კარგად განვითარებული, ინფორმაცია იყო ხელმისაწვდომი, ადამიანები ვითარდებოდნენ ამ განვითარების პროცესში, ისინი სადღაც გადაიკვეთნენ, ასე ვთქვათ, ანუ კედლის ერთი მხარე განვითარდა და კედლის მეორე მხარე არ განვითარდა, ესეთი კონკრეტული ძალიან ძაფრი სხვაობა ალბათ და ჩვენ ესე ვფიქრობთ რომ არისო და ამან განაპირობა ის რომ ისინი გაერთიანდნენ უფრო სინქრონულად. რა პრობლემაც ჩვენ შემთხვევაში არის, იმიტომ რომ პოლიტიკურად და სახელმწიფოებრივად ჩვენ სახელმწიფო აფიქსირებს პოზიციას, რომ აფხაზეთი არის ოკუპირებული ტერიტორია და რაც პრაქტიკულ დონეზე ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები თუ სხვა ქვეყნებში მიდიან, ისინი საქართველოს თანხმობით მიდიან ამ სხვა ქვეყნებში და ეს არის ძალიან გრძელი პროცესი და შეურაცხმყოფელი აფხაზებისთვის, რაშიც რა თქმა უნდა მე ვუთანაგრძობ, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად სასიამოვნო. რაშიც ანუ ასევე ეს პროცესი ხელს უშლის მათ განათლების მიღებაში სხვადასხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ რამდენიმე ვიწრო პროგრამა, სადაც სპეციალიზირებული ხაზი შეიძლება შენ მიიღო რაღაც ტიპის განათლება კონფლიქტოლოგიაზე და სხვა პროფესიაც, ესეთი ცენტრი არის ერთ-ერთი რონდინე, რომელიც არის იტალიაში და იქ შეუძლიათ ჩავიდნენ კიდე თქვა რაღაც ამერიკული უნივერსიტეტი. ასე შემდეგ, ანუ საბოლოო ჯამში ეს ძალიან ცოტა არის იმისთვის, ანუ რომ დავასრულო ჩვენი სხვადასხვა, აი ჩვენი სხვადასხვაობა განვითარების ამ თვალსაზრისით არის შეფერხებული ჩვენი მხრიდან, გასაგებია თქვა რაღაცა პოლიტიკური მოთხოვნა სახელმწიფოსი, მაგრამ მაინც გაუგებარია გრძელვადიანი საკითხი, რატომ არ არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ თუ ისინი მეტად მიიღებენ რუსულ განათლებას, ან მეტად იქნებიან წახალისებული რუსეთსაც და თურქეთსაც, იმიტომ რომ ამ პროცესში ორივე აქტიურია, მაშინ ანუ ჩვენ კიდევ უფრო დისტანცირებული ვიქნებით და იქნებ დავფიქრებთ, რომ დავფიქრდეთ იმაზე, რომ თუ ეს საკითხი ეხება განათლებას, განათლების ხელმისაწვდომობა აფხაზებისთვის იყოს მაღალი და იმიტომ რომ მომავალი იყოს უკეთესი, დღეს ეს არ შევსხუტოთ, ეს ძალიან ისეთი აქტუალური საკითხია ჩემთვის ბევრი წელია, იმიტომ რომ ბევრი ბოლო შეხვედრაზეც აფხაზებთან ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე და ამიტომ ადამიანურად სრულფასოვნად ვუთანაგრძობ მათ და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს უნდა გადახედოს ჩვენმა მხარემ.
ანუნა ბუკია ჩვენი სტუმარი დღეს. ანუნა, შენ ბუნებრივია ფილმის მიღმაც მსჯელობ ხოლმე აი ამ თემებზე, შენს დაკვირვებაზე, რომელიც შენს წლებთან ერთად ტრანსფორმირდება, ყალიბდება, შეიძლება იცვლება ზოგიერთი მიდგომა, სხვა გვარად ხედავ, რაღაცა იშლება, რაღაც ვიწროვდება, რაღაც საკითხების ხედვა. ვის უფრო ესმის, შეიძლება ესე დავყოთ, ვის უფრო ესმის ხოლმე შენი დევნილებს თავად თუ დანარჩენ მოსახლეობას? სადუფრო მეტი პრობლემა გაქვს გაგების, არ გულისხმობ თანხმობას?
სადუფრო მე სამე სექტორში არ არის, სამთავრობო სექტორში ალბათ ყველაზე მეტი პრობლემა მაქვს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ პროცესი რაღაცნაირად ბიუროკრატიულ პროცესად გადაიქცა. აი ამ დასაწყისში შეიძლება ის იყო მიმართული მშვიდობის შენებისკენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ჩემთვის მას ეს ხასიათი არ აქვს, იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება შეხვედრიდან შეხვედრამდე, თუ არ გაგიმართლა და ვთქვათ, ეს არ არის რაღაცა, და მეც შემთხვევით მოვხვდი, კობერმის ერთ-ერთი პროექტი იყო, იტალიელი მკვლევარი არის ეს გოგო, ვინც პროგრამა შეადგინა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობის და ემსროლობისას აფხაზებისა და ქართველების შეხვედრა და ხო, თუ ეს არ მოხდა ძალიან რუტინულია და ამას არ ვეთანხმები ამ პროცესს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ბევრი წელი გავიდა და ისევ იგივე სკეთება, რასაც ვაკეთებდი 10-15 წლის წინ არ არის მართებული და მგონია რომ ამ პროცესში გამოტოვებულია იგივე ისევ და ისევ ამ განათლების ნაწილი, პროფესიული ნაწილი, პროფესიული განვითარების ნაწილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო ესეთი გრძელი თემა. მეორე თვალსაზრისით ამ ფილმში შემდენად ბევრი წერილი მივიღე, რომელს ყოველას ჯერ ვეცნობი კიდევ, რომ მივხვდი ერთ რამეს, მანამდეც ჰქონდა რაღაც პოზიცია, მაგრამ ძალიან ესე ვთქვათ, არაინფორმირებული რაღაც საკითხებში, რაღაც ჯგუფი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანები არ ელოდებიან სახელმწიფოს, ისე ახორცელებენ რაღაც ტიპის აქტივობებს, მით უფრო ამ ეპოქაში, როდესაც ინტერნეტი ხელმისაწვდომია ორივე მხარისთვის, ძალიან კარგად შეიძლება, იმიტომ რომ პირველი ეტაპი ეს აფეთქების და ერთმანეთის, ვთქვათ, ერთმანეთზე შეტევის და ბულინგის.
მე მგონი
ეს გავაკეთეთ, ანუ აი ინტერნეტთან დაკავშირებული რაც არის, ხო, სოციალურ ქსელებში როგორც კი გაიხსნა, ბევრმა მოძებნა ერთმანეთი ან რაღაცა, ეს ეტაპი გავიარეთ. ხა უფრო არის ეტაპი, რომ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის და ძალიან ბევრი ვიდეო გამომიგზავნეს, თქო, აი ეს არის სოხუმიდან ყოველდღე მიგზავნიან. მე იყო წერილი, რომ მე ვცხოვრობ ლონდონში და ჩამომყავს აფხაზები, მე ვცხოვრობ ამერიკაში და აი ჩავედი, ჩამოვიდა და ნუ აი ძალიან გამიხარ. ანუ მე მაქვს განცდა და მინდა რომ არასდროს არ შემეცვალოს ეს განცდა, რომ ამ პროცესში მეცვარ რიგითი. ის რომ თქვა საზღვარზე სხვა ადამიანებთან ერთად გადავიპარე, კიდე უფრო ადასტურებს ჩემს რიგითობას. არ მომ წონს იმპერატიული დამოკიდებულებები და ეს განსაკუთრებული, რომელიც ახასიათებს სხვადასხვა სექტორს, იმიტომ რომ ბევრი წელია რაღაც პროცესში ჩართული და ამ ადამიანების წერილებმა კარგად მაგრძნობინა, რომ ხო, მე მარტო არ ვარ როგორც რიგითი და არის ძალიან ბევრი რიგითი ადამიანი, რომელიც ბევრად უფრო მოქალაქეობრივად მსჯელობს, ვიდრე ისინი, ვისაც ამაზე შეიძლება პრეტენზია ჰქონდეს.
მინდა ერთი ნაწყვეტი ჩავრთოთ ფილმიდან, თუ შეიძლება, სადაც მანქანაში შეხეთხართ და გამცილებელი ყვება იქაურობაზე. იმ ხარეს რა ხდება და მოკლედ მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი, თუ შეიძლება.
ყველა ჩვენი დედულიჩი აკეთამაგ მე, ანუ მაგა ისედაც მთელი ჩემი ნათესაობა დედის მხრიდან, მამის მხრიდან უფრო აკეთხორობდა. არავის არ ჭირდება. მაგ მაგ უნდა ტერიტორია და შემოსავალი. მაგრამ იმიტომ გვიტანენ რომ მაგას რომ მოვლა უნდა, აგერ მოვლილი რო არის ჩვენი მამული რა დღეში. აქ კიდევ ახლა წელს თუ არ მივხედე და არ მასქენი გავასულთავი ხმელი რაღაცები არ მომაშორე. შარშან და მომავალ წელს და შემდეგ საერთოდ არ იქნება წე იქნება.
ან რატა რუსების ბაზარი, თავრიხარის რუსებში რუმათი ბაზარი. მე ოჯახები ცხოვრენა და იფრილ დაკუნა რა, დინახლი ცხოვრენა და მაგრამ ქალი ვეგნურადენი ბამის მუშენი ოშუნა თუ მიოჩქა ამიჩქა, ისკი ველურები მიოჩქა და მანგარ არის რომ სანქიანას რუს ადაში გიჩინე და ადაში გოქს. თუ
მიძახის კარგა დავარ, იქ თუ სახლში რაღაც საჭმელი არ სასმელი არ რაღაცა ერთი ორი კაპიკი აქ, მაგას ფიქროს რომ კარგადა. რა კარგად ყოფნა საკარგად ყოფნა ეს ხორება კარგად როგორ უნდა იყოს როცა ახალგაზრდა ვერ საკუთრება ვერ სწავლობს მათო მოცელი გამოიმსო და всё ამაზე ხო ამithო არ თავდება ეს თან ყველაზე ცუდი ის არის ახლა ვინცა ამ ომის დროს გაიზარდა ბავშვები ახალგაზრდა ახლა კაცები არიან უკვე 30 წლის 25 მეტები 25 უიესინი დამოუკიდებლად რომს მის ახლა ისეთ პირობებში ვერ ცხოვრენ როგორც აი ზოოპარკში ან გალიაში გამომწლებული ნადირი რო გაუშვა და თავს ვერ გაიტანს ისე ხო უნდა ისწავლონს მან კოლექტივი ან ის სამუშაო ან ის სამსახური ან ის ბატოფული კი არა კონტაქტი ურთიერთობა რო დასახლდეს და თავის საქმეს რომ მოკიდოს ხელი და ის რო საქმე
გაიხარო ძალიან სწრაფად მირბის ჩვენ დღევანდელი გადაცემის დრო ყოველთვის ასე არ არის გეტყვით ანუნა ბუკი არის დღეს ჩვენი სტუმარი მე მოგასმენიეთ ნაწყვეტი აუდიო ნაწყვეტი ფილმიდან მე გადავცურე ენგური ანუნას ფილმიდან და აქ ყვებიან ადამიანები კადრები უკვე არის თქვა ოკუპირებული ტერიტორიის ანუნა ავტორი მიყვება ადამიანებს და გზა და გზა აი ეს მონათხრობი იყო თოდუების ოჯახზე მინდა თქვა
ისე არ მინდა
კი ბატონო ბოლოხმა თუ არ ვწდები თოდუების მსმენელის ოჯახი, რომელიც მსმენელის შეიძლება საინტერესო იყოს თავი სახელა ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა გერმანული ვოისის გამარჯვებული გახდა ნათია თოდუა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ანუ რომ გადაიყო ამ ფილმში ოჯახის წევრებთან ერთად ცოტა ხანში. მოდი ჩავრთავ ამ ხმასაც და მე მოგვიყევი თუ შეიძლება ნათია რომ გადადის უბრალოდ თუ შეიძლება ნათია და ნატა როცა ესაუბრებიან გზაში როცა არიან ეს მეორე ხმა რომ ჩართოთ ტელეფონით. აქ დავაყოლებ უბრალოდ შინაარსისთვის რომ მიემგზავრებიან ასე ვთქვათ საოკუპაციო ხაზისკენ სადაც ოჯახის ნაწილი უნდა გადავიდეს. როგორც თვითონ ამბობენ ჩორნი ხოდით.
ხა.
არალეგალურად ასე ვთქვათ და ნათია უნდა გადავიდეს ენგურით, ხო ესე?
ხო. ჰა? ალო.
ესაუბრებიან ოჯახის წევრს რომელიც იქითელოდება მათ.
ორჩას ნამსაჩო და ჩიკუაგუზა ამშტაჩო.
აა ოჩიშვანა გუნულიას პეტრო.
თოდუების ოჯახს, აი გითხარი, როგორ მოხდა ეს? შემ შემთხვევით ვერ გათვლითი
ნამდვილად. მე ნათიამ გავიცა ერთმანეთ ერთ-ერთ ტრენინგზე, იყო ჩემი სტუდენტი და რაღაცნაირად ესე დავიწყეთ ურთიერთობა იმ პერიოდში სხვა ადამიანებს გავიცანი რომელიც ასევე არიან დაკავშირებული აფხაზეთთან და ძალიან ანუ ეს ესეთი მუდმივი პროცესია სულეძებ ვიღაცას ვისაც შეიძლება თქო შენაირი იყოს ან რაღაცით გავდეს ნათია ჩემზე უმცროსია და ჩემთვის იყო საინტერესო ასევე ის რა პროცესებს გადიოდა და ამიტომ რაღაცა შედგა ჩვენი ურთიერთობა მე როცა მივედით იქამდე რომ ფილმი ეს იდეა ფილმად იქცა, უკვე მისი ოჯახი გავიცანი და რაღაცნაირად ესეთი დავინახე რომ აქ ხდება ყველა ის პროცესი რაც ნაწილობრივ ჩემმა ოჯახმა გაიარა, აქ ხდება ის პროცესი რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადის და იგივე ეს მომენტი საზღვარი და როგორი იყოფა ყველა თქვა ორი წელი გადაიყარა. ეს ხენის
ფეხის ხმა ისმის პარალელურად ენგურის ხიდზე ესეთი ტრანსპორტი მოძრაობს.
ამის შემდეგ ესეთი ტრანსპორტი დააყენეს იმ პერიოდში გაუქმებული იყო, მაგრამ ეს ურემი მაინც დადის.
რატო რაშვებით?
აქ ნათია ელაპარაკება დას, რომელიც უკვე გადასულია.
ნათია ნათო და დიმა გადაიწანენ, იმიტომ რომ ბაბუასკის გამო ბაბუა და დედა გადავიდნენ მეორე საზღვრიდან და ნათია ან უნდა გადაპარულიყო, ან უნდა გადასულიყო და იმიტომ რომ თქვა თქონდა ამ გადაპარვის უკვე სტრესი ბევრჯერ გაკეთებული ქონდა და იმ პერიოდში კიდე უფრო რთული იყო, ამიტომ გადავიდა მოწვევით ენგურის ხიდზე. და ძალიან ანუ ამ თელმა ოჯახმა აჩვენა ის რა ომში არის ყველა, იმიტომ რომ ამ ოჯახის მაგალითად ეს ყველაფერი ის არის რაც ხდება.
აი, თქვენ სათხართ უკვე. აი. აი.
ა და ხო
შეგეცი რაც არის რომ ენგურის ხიდიდან ძალიან დაშორებულია ანუ ხურჩის ხიდი ესაზღვრებოდა ასევე სხვა სასაზღვრო სოფლებს რომელიც ინტენსიურადაა დასახლებული და მე ვხედავდი იმის რომ ახლგზა გააკეთეს ენგურის ხიდი ბევრად უფრო შორსაა და ეს ძალიან დიდი დისკომფორტი არის ადამიანებისთვის როცა შეგეძლო რომ გადასულიყავი ვთქვათ 5 წუთში ახლგჭირდება რამდენი ანუ საათი თამდე გააჩნია რომ ადგილას ცხოვრობ რომ გადმოხვიდე ზუგდიდში და ან გადახვიდე უკან იმიტომ რომ მარტო ერთი საზღვარი დარჩა. ანუ ეს პროცესი თუ დავაკვირდებით 25 წლიან პერსპექტივაში, ანუ უფრო გართულ და ბევრი საზღვრიდან ჩამოვედით ერთ საზღვრამდე. ხო, ეს ადამიანებისთვის ყოველდღიური ყოფისთვის ძალიან რთული პროცესია. და რაც მნიშვნელოვანი არის ასევე ჩემთვის ეს ფილმი მე ჩემი განცდაა რომ შევქმენით მე და ამ ოჯახმა ერთად, ანუ ვიზიარებთ ყველა იმ პასუხისმგებლობას რაც არის ფილმთან დაკავშირებული ხმაურს, იგივე სანამ რუსთავი ორის ეთერში გავიდოდა და მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მე ვიღე ჩემს ცხოვრებაში, ანუ ფილმის დატოვება მოხარ მოხსნის, იმიტომ რომ რაღაც არები იყო რომ იქ იფიქრეთ საკმარისად კარგად ამ ადამიანების უსაფრთხოებაზე, იქნებ მოხსნათ ფილმი და რაღაცა ვიმშელე ჩემი ოჯახის წევრებთან და ვიმშელე სათითაოდ თოდუების ყველა ოჯახის წევრთან და რაღაცნაირად აი საბოლოო ჯამში ანალიზი გავუკეთე ამ ინფორმაციას რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანმა ორმა ანუ ამ ხარებმა მომაწოდეს და მე ვიღე გადაწყვეტილება რომ არ მომეხსნა, იმიტომ რომ მე ბოლოს ბაბუასაც რო ველაპარაკ, რომელიც იქ ცხოვრობს, ეგ კითხე რომ რას ფიქრობ თქვა დღეს რომ ფილმი გავას, აი საღამოს ღამით ვიღაც, ანუ ცოტა ისე ფიქრობ რომ შენი პასუხისმგებლობა როდესაც ასეთ ტიპის პროდუქციას აკეთებ, თუ რაღაცა რასაც ადამიანები წაიკითხავენ თუ ნახავენ, რომ მხარეს ვინც არის მონაწილე, კარგად აუხსნა რა საფრთხები შეიძლება იყოს და მთელ ამ პროცესში ჩვენ სულ საუბრობდით ამაზე. და ამიტომ ვამბობ რომ ან თუ რამე შედეგი გამოვიწვიეთ ერთად და შედეგი მე ვფიქრობ გამოვიწვიეთ ამ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის პროცესში და ალბათ კიდევ თანდათან უფრო და უფრო გამოჩნდება სუმცირე ხმამაღლა საუბარი მაინც იქნება მრავალ მხრივი და ასევე რამდენადაც იქ არ ყოფილა და ამიტომ მე არ ვფიქრობ ესე ამ შეტევითი დამოკიდებულება და და თავდასხმა აფხაზურ საზოგადოებაზე ვფიქრობ რომ ამასაც გადავხედავთ და ჩვენი საუბრები ნაკლებად დისკრიმინაციული იქნება აფხაზებისადმი, არც ქართველებისადმიდაც და უფრო თქვა რაღაცა ფართოჭილში განვიხილავთ. და იქ ამ ოჯახის თემას რო დაუბრუნდე ხო რაღაცნაირად ეს ერთ-ერთ შევქმენით და რუსთავიორის ეთერის საკითხიც იყო ესე რომ იქ შეშფოთ და მოსახლეობა რომ აი რაღაცნაირად ხა დაძაბული ვითარება და საბოლოო ჯამში ანუ ბაბუასთან საუბრის შემდეგ რა ხო ბაბუა მითხრა მას საუბარი ამბობდი რომ არ ფიქრობ რომ ბევრი წელია ვაქვს ცხოვრობთ და საკმარის პატივს ცემთ რომ ერთმანეთს რომ ამ საღამოს ვინმე შემოიჭრას ჩემთან და ნუ აი საბოლოო ანალიზი ამ ყველაფრის იყო რომ რა უნდა მოხდეს იმაზე მეტი რაც უკვე მოხდა და რაც ახლა ხდება. ანუ იმიტომ რომ ასე ვთქვათ რაღაცა სროლის დასრულების შემდეგ აი ეს მოგვარებამდე რაღაცის პროცესი ბევრად უფრო რთული ომი არის ვიდრე ის სროლა და ამიტომ აი ეს ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება.
Да, Ануна да Ната Сохумში. Анунам გადაცურა ენგური და რაღაც პრობლემა გვაქვს. ხო, ნატამაც.
ჩემთან ერთად.
თუ შეიძლება.
მე და ნატა დავდივარ, ფოტოებს ვიღებ, შოქში ვარ.
საფუძვლად ლაპარაკობ.
შეიძლება. არავინ არ არის, ამიტომ ლაპარაკობ.
მაგრამ ნებრივად ვლაპარაკებო ქართულად, იმიტომ რომ ქართულ მიწაზე ვარ.
Ну посуду харас
ну что? Ну, в этот момент и არის ჩემთვის ყოველთვის ერთნაირი ემოციის მომენტი. ბევრი რაღაც ხდება რეალურად ამ
მომენტში. აი რა ემოცია, რა გადაცული.
პირველი რომ ეს იყო პირადი მოცემულობისთვის გადაღებული და საერთოდ არ იყო განსაზღვრული, იმიტომ რომ მართლა რაღაცნაირად ძალიან შინაურული მოცემულობით ვიქცევით და მნიშვნელოვანი იყო რა, რომ ანუ მე არ მაქვს დამოკიდებულება პირდაპირ წესით ესე რომ ეს არის რაღაცნაირად მხოლოდ ქართული მიწა. და ამ მონაკვეთში მე ვცადე ნატას აი ამ რეფლექსით რაც იმ მომენტში ქონდა მეჩვენებინა რომ არიან ადამიანები რომლებიც ამას ესე ამბობენ და ამას ესე ფიქრობენ. ანუ მთელი ფილმი პათოსი ფილმში არსად არ არის მსგავსი, ანუ ვერსად ვერ იპოვე თქვა და ესეთ კონკრეტულ ხაზგასმას იმისა რომ ეს ჩემი მიწა არის, მე ხა მოვედი აქ შენ და წახვედი ან რა გამიკეთე ამ მიწაზე. იმიტომ რომ მე არ ფიქრობ ესე და არ მიმაჩნია ესე ფიქრი სწორად, მაგრამ ვისაც თქვა შედარებით ნაკლები ინფორმაცია ეს ნატაზე არ არის საუბარი უფრო სხვა ადამიანებზე შეიძლება ხო ესე მიიღოს. ეს იყო პირველი მონაკვეთი რომ არ შეიძლებოდა ამის არ თქმა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები რომლებიც ამას ესე ფიქრობენ, ხო? და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ერთი, მეორე ის რომ ხო თქვა რაღაც შემი რეაქცია და ხმაური რომელიც ისმის რუსულენოვანი ხმაური, ხო? ეს ასევე ჩემთვის ესეთი არის რაღაცნაირად სიმბოლური ამ გარემოსთან მიმართებაში.
და მსმენელს არ შეიძლება არ ვუთხრათ რომ შენ ეძებდი შენს ბავშვობის სახს და მინდა რომ ეს მონაკვეთი ჩავრთოთ სულ რა 2-3 წუთი გადაგვჭირ შეგადაცემ ის დასრულებამდე თუ შეიძლება.
Анано.
Да, вот это я помню, вот это помню. Да, у нас фотография есть.
Анано, я не зря что?
Это 9, это 7.
Отель виден.
А с той стороны?
А?
Нет, да.
С той стороны. Квартира у вас там была, да?
Да.
Сейчас эта улица Иналыпа называется. Ну, по-старому Карл Маркс. 14 год ваш дом, по-моему, 13. 10-й. 10-й. 14-й.
Вот этот дом, вот, наверное.
Вот этот дом.
Думаю.
ვისაც ხა რუსული არ ესმის
და
ხობით მიხვდებოდით ანუნა ზის
მანქანაშის პროცესია
და ვეცებს პროცესია და ნომრების მიხედვით ახლა სხვა რამქვია იმ ქუჩას რომელზეც ანუ ადამიანის ოჯახი ცხოვრობდნენ წლების წინ.
რა მოგცა
ამ სახლის პოვნამ?
სიმშვიდე. სიმშვიდე რაღაც ტიპის, რომელიც ამ ასაკისთვის ალბათ ცოტა ხანი საკმარისი იქნება, იმიტომ რომ მე რაღაც სხვა დაიწყება, ძალიან ბევრი რამე წავიკითხე ამ პროცესზე და ბევრი რამეში ვგრძნობ, რომ ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს და სხვა შეიძლება ეს არ ქონოდ და ან სხვა ეპოქაში სხვანაირად არის, რაღაცები კიდე რაღაცებზე პასუხი არ არის და ანუ ეს არ მყოფნის ხოლმე ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეხაც ვკითხულობ რაღაცა ცხოვრება ტრამვის შემდეგ, ძალიან საინტერესო გამოცემა არის, კიდე რა მომელის იქით აწელს, მომავალ წელს თუ ხვალ, ანუ რა განცდებთან მომიწევს ჭიდილი. ძალიან ბევრი რამ მომცა ეს სიმშვიდე, იმიტომ რომ მანამდე იყო რაღაც სამედიცინო ამოცანა, რომელმაც მაჩვენა, რომ დრო პატარა არის და მოკლე და დიდხანს არ უნდა ელოდო აი ამ მომენტს, რაც არის.
უნდა გადაცურო?
ხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა მიხვდე რა არის ეს სახლის განცდა. და ამ შემთხვევაში, რადგან ეს ვიპოვე, ყველაზე მთავარი მივხვდი ცოტა ტყუილად არ მიშრომია საკუთარ თავთან, მაშინ როცა დავინახე ჩემი სახლი, ძალიან არ მომინდა, რომ რაღაცა ძალისმიერი გზით ყოფილიყო ეს სახლი ისევ ჩემი. და მე ძალიან მესია მონა, რომ ეს განცდა მქონდა, გულწრფელი რომ ვიყო, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ესე იგი კარგად ვარ და სწორად ფიქრობ, რომ წინააღმდეგი ვარ შემდგომი ომებიც, რაცაც შეიძლება ვიღაცები ეთანხმებოდნენ. და მეორე, რომ ეს რაღაცა სიმშვიდე, რომ სად არის სახლი და ანუ რამდენად არის გეკნება აწი ეს სახლი, არ გეკნება, თუ როგორ არის და როგორ უნდა იპოვოს სიმშვიდე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის. ომი აყალიბებს რაღაც ისეთ ხასიათს, რომელიც სულ ომში გამყოფებს. და მე და ჩემი ნაცნობი ამ ფილმის შემდეგ საუბრობდით, რომელიც ასევე აფხაზეთიდანა და 16 წლის იყო, რომ ნაწილი ამ ადამიანების ახშობს ამ ყველაფერს და სიმშვიდეს პოულობს და არის საოცარი ტემპებით მოძრაობაში და ნაწილი უბრალოდ ნებდება რაღაცნაირად ესე. და მე ვარ პროცესში, რომელიც არ დანებდა და ვუტევდა, მინდა რომ მოვკიდო ბევრ ადამიანს ხელს, სულ რაღაცა ისეც ვაკეთებ, რომ მარტო მე არ გავიდე ფონს, ესე ვთქვათ, ვიღაცეებიც გამოვიყოლო.
როგორ მძულ საათი.
ხო,
ასეთი გადაცემის დროს, ანუნა დიდი მადლობა. მე თამამად შემიძლია გითხრა, შეიძლება ვერც კი აცნობიერებდე ისეთი მნიშვნელოვანი რამ თქვი გადაცემის განსაკუთრებით ბოლო წუთებში. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთე, გაბედე. ანუნა ბუკია ფილმის მე გადავწურე ენგური ავტორი იყო ჩვენი სტუმარი. თავის ამბობს ყვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი